Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកម្លាំងជាតិទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយសង្គមនិងសហជីពកម្ពុជារំពឹងទេសចរឥណ្ឌាច្រើនបន្ថែមទៀតក្រោយដំណើរការជើងហោះហើរត្រង់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទលើសកម្មជនបរិស្ថានការសិក្សាមួយដែលដឹកនាំដោយអូស្ត្រាលីចេញការព្រមានអំពីសន្តិសុខស្បៀងដោយសារខ្វះខាតជំនាញផ្សំរុក្ខជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump ចោទគ្នាទៅវិញទៅមករឿងព្រំដែនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈបកកម្លាំងជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រមូលផ្តុំគ្នាសម្ដែងមតិក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយសង្គមនិងសហជីពឲ្យមានសេរីភាពវិញនិងស្នើឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាការទាមទាររបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគឺសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងអំណះអំណាងរបស់តុលាការលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខទីស្នាក់ការបករបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រមទាំងជំរុញឲ្យបើកលំហសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរការប្រមូលផ្តុំសម្ដែងមតិរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សប្រមាណ300នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសកម្មជនបកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់បុគ្គលដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារគណៈបកកម្លាំងជាតិបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកថៃស៊ីថាលោកអ៊ំវីរៈរតលោកគៀវីសាលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពរួមមានកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាឈឹមស៊ីធោលោកកើតសារាយនិងលោកមុំរដ្ឋីឲ្យមានសេរីភាពវិញគណៈបកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាគណៈបកកម្លាំងជាតិយល់ឃើញថាអ្នកជាប់ឃុំមនសិការខាងលើមិនមានទោសកំហុសឡើយពួកគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសហជីពសមាគមនិងការងារសង្គមនានាដែលជាសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាការទាមទារសម្ដែងមតិនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះគឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងការត្រឡប់មកជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកបន្តថាគណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងពិចារណាក្នុងការដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងមេដឹកនាំសហជីពក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនានាដែលកម្ពុជាបានបាត់បង់កាលពីកន្លងទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងបាទត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញរាល់ការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាសកម្មជនសង្គមសហជីពឲ្យត្រូវតែផ្ដល់សេរីភាពឲ្យពួកគាត់ឡើងវិញដើម្បីគេថាស្ដារនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកម្ពុជាយើងមិនគិតអំពីបញ្ហាហ្នឹងទេវានឹងនាំផលប៉ះពាល់មកដល់គេថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដូចជា EBA GSP កន្លងមកយើងបាត់អស់ 20% ហើយ EBA បាទហើយ GSP សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់បានទទួលត្រឡប់មកវិញ
ភរិយារបស់លោកសុនចន្ទធីអ្នកស្រីយ៉ាន់ស្រីយានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារជារឿងអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកស្រីអះអាងថាការថ្លែងរបស់ស្វាមីគឺទៅតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការជួបជុំទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ អ្នកស្រីយ៉ានស្រីយិនក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចត្រូវបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
ចុះហេតុអ្វីរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាប្តីខ្ញុំលើកឡើងមតិបែបនេះហេតុអ្វីមិនចាច់តំណែងរបស់ខ្លួនទៅសើសួរទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតើប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាបែបនេះដែរឬទេមិនមែនតែគាត់ដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះទេបងប្អូនតើវាយុត្តិធម៌ដែរឬទេហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាភរិយារបស់គាត់តែគណៈពេលនេះគេបានចាប់ប្តីខ្ញុំ38ថ្ងៃស្រាប់ពេលដែលខ្ញុំបោកបក់3ខែ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនវ៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាការទៀមទាក្នុងការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកប៉ុន្តែតាមគោលការណ៍ច្បាប់ការទៀមទារបស់អ្នកតវ៉ាមិនអាចជួយដល់ជុំជាប់ចោតបាននោះទេ
មានការចូលរួមនីតិធិបតឡាការហើយបង្ហាញភ័ស្តុតាងសក្តិកម្មបានរងបងក្នុងការដោះបន្ទុកទៅនឹងបទចោតដែលសមត្ថកិច្ចគេមានភ័ស្តុតាងមានមូលដ្ឋានរងបងក្នុងការចាប់ប្រកាន់ហើយដំណើរការនីតិធិតាមផ្លូវតឡាការអានឹងបានជាសិទ្ធិដែលគាត់ទៅប្រើប្រាស់ផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនីតិធិច្បាប់កម្ពុជាហើយគាត់នៅទៀមទាគឺថាมันមានសិទ្ធិទៅលើតឡាការបាននោះទេហើយក៏វាមិនស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនីតិធិច្បាប់ដែលមានជាធរមានដែរ
ជុំវិញលំហសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាអះអាងថាលំហសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានភាពពេញលេញប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺបុគ្គលមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនលើសនិងបំពានអ្នកដទៃ
ដូច្នេះដំណោះស្រាយសូមឲ្យគ្រប់គ្នាគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបញ្ចេញមតិបើសិនជាធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងគឺសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅកម្ពុជាគឺល្អប្រសើរមែនទែនបាទ
មេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅពេលលោកទើបតែវិលត្រឡប់ពីប្រទេសជប៉ុនទីដែលលោកបានជួបសម្ដែងសម្ដៅជាមួយសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកបច្ចុប្បន្នលោកត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានចេញលិខិតសុំទោសមួយកាលពីដើមខែមិថុនាដោយលិខិតនោះធ្វើចេញពីពន្ធនាគារនិងមិនមានបញ្ជាក់ថ្ងៃខែច្បាស់លាស់ឡើយដោយលិខិតសុំទោសនោះបញ្ជាក់ថាលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះមតិដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងសំណើជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ20នាក់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីប៉ារ៉ាគីក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគណៈបកកម្លាំងជាតិបានបញ្ជាក់ថាការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញគឺដើម្បីឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសក្នុងការទាញយកផលចំណេញពីផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតពីបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA Khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជើងហោះហើរត្រង់លើកដំបូងរវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជាត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរនិងទំនាក់ទំនងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរការបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ដំបូងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាជាកម្លាំងចលករក្នុងការជំរុញវិស័យទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកញ្ញាសាលដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរអែរជើងហោះហើរត្រង់លើកដំបូងរវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជាត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងជាការចាប់ផ្ដើមនៃការប្រារព្ធកម្មវិធីឆ្នាំទេសចររវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាជាលើកដំបូង នេះបើតាមការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជានិងបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរ Air យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរ Air ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជើងហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានឹងដំណើរការជើងហោះហើរ4ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងនោះមានថ្ងៃច័ន្ទពុធសុក្រនិងថ្ងៃអាទិត្យពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដោយប្រើប្រាស់យានប្រភេទ Airbus 320នៅក្នុងថ្ងៃសម្ពោធជើងហោះហើរត្រង់ពីកម្ពុជានិងឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកណេតសាវឿនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខអាកាសចរស៊ីវិលតំណាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចូលរួមធ្វើអធិបតីភាពក្នុងពិធីនោះថ្លែងថាការបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ដំបូងនេះជាកម្លាំងចលករក្នុងការជំរុញវិស័យទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌាលោកបន្ថែមថានៅមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំនួនភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាមានជាង 70,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយកម្ពុជារំពឹងថានឹងមានទេសចរឥណ្ឌាច្រើនជាងនេះបន្ទាប់ពីមានការដាក់ឲ្យហោះហើរត្រង់ពីឥណ្ឌាមកកម្ពុជាVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកតុបសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរបាននៅឡើយទេស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រជើងហោះហើរត្រង់លើកដំបូងមិនធ្លាប់មានរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការស្ថានទូតបញ្ជាក់ថានេះក៏ជាការចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធកម្មវិធីឆ្នាំទេសចរដំបូងដែលរៀបចំដើម្បីជំរុញទេសចរនិងទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរចំណែកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរ Air បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាការតបជាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាអាចចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តបានកាន់តែច្រើននិងបានបង្កើនប្រជាប្រិយភាពនៃទេសចរផងដែរលើសពីនេះជើងហោះហើរនេះនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកជំងឺកម្ពុជានៅលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាការតបជាប់នេះនឹងមិនត្រឹមតែជំរុញដល់ទេសចរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជំរុញទំនាក់ទំនងវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតបើតាមក្រុមហ៊ុនជើងហោះហើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់រដ្ឋធានី New Delhi មាននៅម៉ោង 4:45 នាទីរសៀលដោយប្រើថេរវេលា 4:45 នាទីនិងពីរដ្ឋធានី New Delhi មកភ្នំពេញវិញនៅម៉ោង 8:50 នាទីយប់ដោយប្រើថេរវេលាដូចគ្នារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសារដាវី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន10នាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការកម្ពុជាលើបទចោទធំធំចំនួន2គឺរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទដែលអង្គការនេះយល់ថាជារឿងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធហេតុផលនយោបាយលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបន្តបើកសកម្មភាពលើសកម្មជនបរិស្ថាននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាបែបផែននៃការគៀបសង្កត់សិទ្ធិការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរប្រទេសនេះគួរពិចារណាទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនទាំងនោះនេះជាការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនាថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលរួមមានលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភួនកៅរស្មីនិងសកម្មជន5នាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាក៏ហៅឲ្យចូលរួមសវនាការជំវិញបទចោទនានាថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងធ្វើការកាត់សេចក្តីសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់ លើបទចោទដែលមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដើម្បីបិទសម្លេងការរិះគន់លើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនេះជាការរងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Brownie Lau ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមិនខុសពីឪពុករបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចមានបំណងដាក់ឲ្យជាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបដិថានជាជាងទទួលយកការរួមចំណែករបស់ពួកគេមកដល់សង្គមកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបន្តនីតិវិធីលើសកម្មជនទាំងនោះគឺបង្កការឈឺចាប់ដល់ពួកគេបដិថាននិងពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានបរិស្ថានដែលល្អស្អាតនិងមានចីរភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកើតឡើងនៅចំពេលតុលាការប្រទេសកម្ពុជាបន្តបើកសវនាការសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់របស់សកម្មជនបរិស្ថាននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិបើតាមសកម្មជនខ្លះដែលចូលរួមក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការបានចាក់បញ្ចាំងបទសម្ភាសន៍ជាវីដេអូនានាជាង2ម៉ោងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គង់សាឡេ Davidson សវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាសវនាការលើកទី4រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងថាកម្ពុជានឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកាត់សេចក្តីសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA នាថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
បើសំណើរបស់គាត់ហើយនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់គាត់ហ្នឹងយើងដឹងហើយកន្លងមកគឺមិនស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងតេតិច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលមានជាធរមានហើយសំណើរការចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងគឺមិនមានអធិបុលអីទៅលើស្ថាប័នតុលាការនោះទេវាគ្រាន់តែជារូបភាពផ្នែកនយោបាយដើម្បីបិទបាំងកំហុសនឹងការពៀដល់ជនជាប់ចោតដែលជាបាក់ពួកដៃជើងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះឯងក៏តែមិនមានអធិបុលអ្វីទៅលើតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯកទេសហើយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងតិធីរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋាភិបាល
VOA មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាថ្លែងថាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិបានធ្វើការងារបរិស្ថានកន្លងមកដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពប្រឈមគណៈធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការបំផ្លិចបំផ្លាញប៉ុន្តែលោកថាសកម្មជនទទួលបានផលតបស្នងមកវិញនៅការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋដែលមិនសមហេតុផល
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាបទចោទប្រកាន់មកកាន់ពួកយើងនេះវាបែរទៅជាបទរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទឧក្រិដ្ឋមួយហើយបើយើងនិយាយអំពីនិយមន័យនៃបទរួមគំនិតក្បត់នឹងវាទីសោតគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពដែលមានការប្រួលរលំមានការចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារឬក៏ប្រើប្រាស់ហិង្សាឯផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពួកយើងគឺវាមិនដែលមានសកម្មភាពទាំងអស់នឹងដែលជាធាតផ្សំនៃបទល្មើសទេ
លោកបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនទាំងអស់ក្រោមហេតុផលថាសកម្មភាពការពារបរិស្ថានមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋហើយពួកគេក៏គ្មានគំនិតគិតទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះដែរលោកថនរដ្ឋាគឺជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៃសកម្មជនអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់នៅក្នុងចំណោម10នាក់នោះមានសកម្មជន3នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងនិងរួមគំនិតក្បត់ផងគឺមានលោកយឹមលៀងហ៊ីកញ្ញាសុនរដ្ឋានិងលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គង់សាឡេសដេវីតសាន់ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ចំពោះសកម្មភាពបរិស្ថានរបស់លោកក្នុងតំបន់អរ៉ែងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមុនសវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិធ្លាប់បានធ្វើពហិការសវនាការនិងធ្វើការតស៊ូមតិផ្សេងៗនៅមុខនិងក្នុងតុលាការដោយមានទាំងការស្លៀកពាក់សសម្ដែងការកាន់ទុកនិងការបន់ស្រន់អរិយអ្នកតាដើម្បីបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដពីតុលាការអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលឃ្លាំមើលរឿងក្តីរបស់សកម្មជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិបានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាជាងមួយទសវត្សរ៍មកនេះអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងបានលាតត្រដាងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែប្រទេសកម្ពុជាហើយបានគេកោពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងឲ្យការពារជីវៈចម្រុះរបស់ប្រទេសដែលកំពុងរងការខូចខាតដោយសន្សឹមសន្សឹមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដដែលបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាមានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងកម្រិតខ្ពស់នៃការជួញដូរសត្វព្រៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិរបស់អូស្ត្រាលីប្រមាណថាកង្វះខាតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានជំនាញខាងផ្សាំរុក្ខជាតិអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការផ្សាំរុក្ខជាតិគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃផលិតកម្មស្បៀងអាហារចំណីអាហារសត្វនិងប្រេងឥន្ធនៈសកលលោកការរកឃើញនេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមសេចក្តីសន្និដ្ឋាននានានៃការសិក្សាដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី Nouvelle-Zélande និងកាណាដាលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សារួមគ្នាមួយដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយអង្គការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រ Commonwealth ហៅកាត់ថា CSIRO ក្នុងកិច្ចសហការគ្នាជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Lincoln ក្នុងប្រទេស Nouvelle-Zélande និងសាកលវិទ្យាល័យ McGill ក្នុងប្រទេសកាណាដាបានប្រមាណថាអ្នកជំនាញចន់ខ្ពស់ខាងផ្សាំរុក្ខជាតិដែលត្រូវដល់ពេលចូលនិវត្តន៍មិនត្រូវបានចំនួនដោយនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននោះទេដោយសារតែពួកគេភាគច្រើនជ្រើសរើសរៀនជំនាញផ្សេងទៀតតែកតិននឹងវិទ្យាសាស្ត្ររុក្ខជាតិដូចជាម៉ូលេគុលជីវវិទ្យាជាដើមអ្នកស្រី Lucy Egan គឺជាអ្នកនិពន្ធចម្បងនៃការសិក្សានេះនិងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃអង្គការ CSIRO អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាថាការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីគឺជារឿងចាំបាច់អ្នកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's really based on developing new plant varieties for future climates. So plant breeding is a slow game. It takes a long time to develop a new crop variety.
វាពិតជាផ្អែកទៅលើការបង្កើតប្រភេទរុក្ខជាតិថ្មីសម្រាប់អាកាសធាតុនាពេលអនាគតដូច្នេះការផ្សាំរុក្ខជាតិគឺជារឿងសន្សឹមមួយវាត្រូវការពេលយូរដើម្បីបង្កើតប្រភេទរុក្ខជាតិថ្មីមួយដូច្នេះគេអាចត្រូវការពេលជាមធ្យមយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតប្រភេទរុក្ខជាតិថ្មីមួយនៅពេលដែលខ្វះអ្នកផ្សាំរុក្ខជាតិថ្មីដើម្បីជំនួសអ្នកមុនដែលចូលនិវត្តន៍វាពិតជាបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភតែកតឹងការបន្តវេន
ការសិក្សានេះក៏បានឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់ដោយសារកង្វះខាតជំនាញអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយថាសន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលលោកអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ការសិក្សានេះផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបង្កើតអាគារបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ការងារនេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាអ្នកស្រី Egan និយាយថាការផ្សាំរុក្ខជាតិអាចជួយដល់បណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យសម្របខ្លួនទៅនឹងអាកាសធាតុដែលក្តៅជាងមុនអ្នកស្រីបានថ្លែងទៀតថា
I think instead of focusing on you know certain countries and the implications I think if you look at it at a global
ខ្ញុំគិតថាជាជាងផ្ដោតទៅលើប្រទេសមួយចំនួននិងផលប៉ះពាល់ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យមើលទៅលើវាក្នុងកម្រិតសកលការផ្សាំរុក្ខជាតិគឺពិតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់នៃវិស័យកសិកម្មគ្មានការផលិតរុក្ខជាតិប្រភេទថ្មីឲ្យស្របទៅតាមអាកាសធាតុនិងកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងសកលលោកឡើយយើងត្រូវតែពង្រឹងសក្តានុពលឲ្យភាពធន់ក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងការផ្សាំរុក្ខជាតិគឺពិតជាកត្តាចម្បងក្នុងការធ្វើដូច្នេះ
ការសិក្សានេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងនិទានឧបវត្តដែលមានឈ្មោះថា Crop Science ការសិក្សានេះបង្ហាញថាតាំងពីទសវត្ស1960មកផលិតកម្មដំណាំសកលបានកើនឡើងជាង 250% ដែលមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែវិទ្យាសាស្ត្រនៃការផ្សាំរុក្ខជាតិនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រឡប់មកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញក្រោយពីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុង New York ចំពោះការក្លែងបន្លំឯកសារចំនួននៅឯកន្លែងជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅតំបន់ភាគខាងលិចបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលរួមមានប្រទេសចិនផងដែរប្រសិនបើប្រទេសទាំងនោះមិនព្រមបញ្ឈប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Trump បានត្រឡប់ទៅឃោសនាបោះឆ្នោតវិញក្នុងរដ្ឋ Arizona ដែលនៅទីនោះលោកថាលោក Biden លែងគ្រប់គ្រងព្រំដែនអាមេរិកជាប់មិចសិចបានហើយ
គ្មាននិរន្តរភាពទេតែការឈ្លានពានរបស់លោក Biden មិនមែនជាការចៃដន្យទេវាជាការបំផ្លាញដោយចេតនាទៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងព្រំដែនរបស់យើងត្រូវមានអ្នកបញ្យលថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេចង់ឲ្យរឿងនេះកើតឡើងប្រហែលជានេសាការបោះឆ្នោតហើយមកទៅ
គ្មានភស្តុតាងថាអ្នកគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើននៅអាមេរិកទេលោក Trump ត្រូវបានគេសួរថាលោកនឹងបញ្ឈប់អន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យ៉ាងដូចម្តេចលោកថាលោកនឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលឲ្យពួកគេចូលមក
ប្រសិនបើចិនឬប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើមិនល្អយើងអាចយកពន្ធខ្ពស់លើទំនិញនាំចូល
រដ្ឋបាលលោក Biden បានរាំងគប់សំណើសុំជ្រកកោននៅព្រំដែនអាមេរិកនៅពេលអ្នកឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់មានចំនួនជាង 2,500 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោក Biden ថាកំណែតម្រង់អន្តោប្រវេសន៍ចាំបាច់មិនបាច់ត្រូវធ្វើជាមួយនឹងសន្តរកថាអុចអាលដែលលោក Trump ថាឲ្យជន់អន្តោប្រវេសន៍ទេ
While we fight for comprehensive immigration reform he calls
ពេលយើងតវ៉ាឲ្យមានកំណែតម្រង់អន្តោប្រវេសន៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកហៅជន់អន្តោប្រវេសន៍ថាជាអ្នករំលោភសេពសន្តិវៈនិងជាឃាតករលោកថាពួកគេមិនមែនជាមនុស្សទេលោកថាជន់អន្តោប្រវេសន៍កំពុងបំពុលឈាមប្រទេសយើងលោក Trump ចង់ឲ្យប្រទេសមួយមានតែយើងប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណោះរីឯពួកយើងវិញចង់ឲ្យមានប្រទេសមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
លោក Biden ថាវោហាសាប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោក Trump ខុសពីគោលការណ៍បង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូង
We represent how we are as a nation of immigrants
អ្នកតំណាងឲ្យប្រទេសយើងដែលសម្បូរដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ជាប្រទេសនៃក្តីស្រមៃនិងសេរីភាពនេះជាអាមេរិករបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ការជួបជុំរបស់លោក Trump កាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការសូកប៉ាន់ប្រាក់មកបិទមាត់នៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុង Nevada ថាសវនាការរបស់លោកគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់របស់លោក Biden នៅប្រព័ន្ធតុលាការជាអាវុធខណៈលោក Biden បរាជ័យនៅព្រំដែន
This is the worst border in the history of the world. There's never been no third world country
នេះជាព្រំដែនដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកគ្មានប្រទេសក្រីក្រណាមានព្រំដែនដូចនេះទេហើយក៏គ្មានប្រទេសក្រីក្រណាដែលតាមធ្វើបាបបេក្ខជននយោបាយដោយប្រទេសយើងនោះដែរ
ការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាលពីខែមីនាបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតបានបដូរការយល់ឃើញអំពីអន្តោប្រវេសន៍ដោយ 1/3 នៃពលរដ្ឋថាវាជាហានិភ័យដ៏ធំមួយដែលជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតួលេខនេះកើនពីចំនួន 19% កាលពីឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Videoវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.